habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 15-ka bisha maarj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay afhayeenka guddida doorashada kadib markii la dhaafay wakhtigii loo qabtay in lagu soo dhammaystiro doorashada soomaaliya.
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka, annagu guddiga doorashooyinka heer federaal maanaan soo saarin. waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay idhaahdo oo saddexdaa dowlad goboleed ay ku soo dhammaynayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan somalilan oo sheegtay in wadaad la la'aa uu tegay magaalada jirib oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab.
sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtidaa gaarka ah ayaanu ku shaqaynayay. aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee somalilan ku nool ay wada qabaan ma ahayn.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 2,800,000 oo qof oo reer Ukraine ayaa ka cararay halkaasi tan iyo markii Ruushku gulufka ku bilaabay. sida ay sheegtay qaramada midoobayada sidoo kale qaxoontigana ayaa yihiin kuwii ugu kororka badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, sida ay sheegeen qaar ka mid a khubaradu. badi qaxoontiga ka qaxay Ukraine ayaa u baxsaday dalalka midooda Yurub, kuwaasoo in ka badan kala badhna ay tageen dalka Poland, halka boqolaal kuna qof oo kalena ay badbaado ka raadinayaan dalalka Hungary, Romania iyo weliba Slovakia. lie zamor oo ah hogaamiyaha barnaamijka xasaradaha iyo weliba xarunta iskaashiga caalamiga ee jaamacadda New York ayaa v o a u sheegtay in qaxoontiga Suuriya ay ku qaadatay dhowr sano inay gaadhaan tirada dadka ka cararay Ukraine ay ku gaadheen 2 toddobaad. tirada kiisaska cusub ee xanuunka covid 19 ee shiinaha ayaa in ka badan 2 jibaar kordhay salaasadan maanta, xilli dalkaasi uu la tacaalayo faafitaankii ugu weyn ee xanuunkana tan iyo markii uu bilaabmay 2 sano ka hor. guddida caafimaadka qaranna ayaa sheegtay in 3,507 kiis oo cusub oo dalka gudihiisa ku faafay la xaqiijiyey 24 saacadood ee u dambeeyey, taasoo aad uga fog islamarkaana uga badan tiradii shalay oo ahayd 1,337 kiis. kororka kiisaskan cusub ayaa keenay in mas-uuliyiinta waqooyi galbeed shiinuhu ay soo rogaan xayiraado dhowr ah oo xanuunkan covid 19 la xidhiidha. mas-uuliyiinta gobolka Jilin ayaa dadka deegaanka ka joojiyey in loo soo safro, islamarkaana sidoo kale laga safro amaba laga baxo, taasoo ah tii ugu darnayd ee saamaysay gobolkan oo ay ku dhaqan yihiin 9 milyan oo qof, iyadoo caasimadiisa Jangun ay ku soo rogeen mas-uuliyiintu in dadku ay guryaha joogaan oo aanay ka bixin. ugu dambeyntiina, inkastoo xasiloonidu ay ku soo laabatay aagga Jabal Moon ee galbeedka Daafuur ee dalka Suudaan kadib mawjado xasarad ah oo ay ku dhinteen 19 qof, ayaa koox madax bannaan oo caawisa dadka dalka gudihiisa ku barakacay weliba qaxoontigu ay sheegeen in xaaladda ammaanku ay weli lama filaan tahay. aadam rijaal oo afhayeenka isuduwidda guud ee dadka barakacay weliba qaxoontiga Daafuur ayaa u sheegay barnaamijka v o a diiradda lagu saaro koonfurta Suudaan isniintii in ay waqti hore tahay in la sheego waxa ay xaaladaasi ku dambayn doonto. guddida dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa iyaguna sabtidii sheegay in wadarta dhimashada Jabal Moon ee bishan Maarj ay korodhay islamarkaana ay gaadhay 35 qof kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerareen dadka rayidka, islamarkaana ay gubeen magaaladoodii. dhageystayaal warkii dunidana waa naga intaas. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waxaa inoo soo socda dhageystayaal warbixin ku saabsan maamul goboleedka Galmudug oo shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi oo kasoo baxay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ay ugu dambeeyeena galabta la doortay. Warkaasi dhageystayaal waa inoo soo socdaa goor dhowba dhegeysan doontaan, hase yeeshee haddii aynu ku bilowno qaybteenna hore ee idaacaddan caawiya dunida. Goor hore oo maanta ayaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyaguna soo gebagabeeyeen doorashada 96 kursi oo ka socday amaba ka socoto maamulkaasi, iyadoo 7 kursi ee u dambeysana ay doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Baydhabo. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Ataash.
69 xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay 14 xildhibaan. Xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday guddoomiyaha gobolka Baay, taliyaha ciidamada xoogga qaybta 6-aad, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo 15 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Siciid Fiqi. Kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hob 47 oo ay ku guulaysatay Xaawo Sokor Cali. Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidamada asluubta dalka, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 172. Maxamed Abuukar Cabdi, oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa isaguna ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 164. Cumar Cali Balash, oo ah guddoomiyaha gobolka Baay, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 197. Isaaq Cali Subag, oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob 204. Maryan Macalin Isaaq ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hob 181. Iyo Maxamed Keero Maxamed ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob 179. Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyey inay soo gabagabeeyeen doorashada jawi deganna doorashada ay ku soo dhammaatay. Yuusuf Cabdiqaadir, oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka hadlay.
Ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gebagabeyno maanta oy march tahay 15 Maarcho inaan soo gebagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taali Koonfur Galbeed. Maanta aan u gebagabeysannaa sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare, isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka, kuraastoodii aa noo bilaabatay iyagana si habsibay noogu dhammaadeen 2 magaalo oo Baraawe iyo Baydhabo. Ninkii maaragtay kursiga ilaahay sahlay, ilaahay ku ceeb astro, maaragtay 4 sano jaga xil la saaray, ilaahay maaragtay kii kasoo dhalaal ha ka dhigo. Kuwii kuraasta waayey waxaan ilaahay uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jagada loo xisaaray, iyagana meel ka qayr badan ilaahay u sahlo, waxaan ilaahay uga baryayaa. Kutalagalka annaga aan samayna ma ahayn inaan qof shaqsiya doorano, waxaa dadka dooranaya ergadaa dooranaysay. Ergada ka sokow nasiib ayaa ilaahay, qofka ayaa ilaahay u qadaray samadaa loogu soo qoray inuu kursiga doorto. Intii annaga xumaata oo naga dhacday guddi ahaan, guddiga fiidka, guddiga siidka iyo xalinta khilaafaadka, wixii qaladaado ka dhacay anigoo ka mas-uula, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa bin raali gelinayaa. Wixii qaladaada waxaan weydiisanaynaa cafis, wixii wanaagu aan samaynayna in lagu maaragtay baraarujiyo, oo maaragtay si dadka dambe imaan doona ay maaragtay shaqada aan hayno shaqo ka wanaagsan ay qabtaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haddaba dhegeystayaal, inkastoo maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay soo gebagabeeyeen doorashada, ayaa haddana waxaa mar kale dib u dhacay in doorashada lagu soo gebagabeeyey waqtigii loogu talagalay oo ku beegnayd maanta. Maamulada Jubbaland, Puntland iyo Hirshabeelle ayaa ay harsan yihiin inay qabtaan kuraasa tiradoodu ay gaarayso ilaa 73 kursi. Haddaba wariyahayaga Cashe Ibraahim Aadan ayaa dib u dhacan ka wareysatay afhayeenka guddida ee heer federaal ee doorashooyinka Axmed Safiina.
walaal alxamdulillaah rabbil caalamiin caashay maanta waxaanu soo gabagabeynay doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay kala yaaleen 96 kursi iyo 73 kursi ilaahay sadigiisa ilaahay uu nagu soo asturay waxaa dib looga dhacay oon ilaa hadda weli dhamaystirin doorashada dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabelle waxaan rajaynaynaa inay sida u dhaqsiyaa badan le iyaguna ay usoo dhamaystiraan haddii ilaahay ilaahdo ma garatay walaalo
ma jiraa jadwal cusub oo aad u qabateen oo aad ku soo gabagabeynaysaan kuraastaas dhiman saddexdaas maamul
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka annagu guddiga doorashooyinka ee federaal maana soo saarin waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay ilaahdo oo saddexdaa dowlad goboleed ay kusoo dhamaynayaan
ma laga wada hadlay ilaa iyo hadda waqtiga ku haboon ee aad isleedihiin aad soo dhamaystirtaan mar haddii qaybo ka mid a maamul goboleedyada ay soo gabagabeeyeen si doorashadii aqalka hoose iyo tii saraba loo qabto
mar walba wada xidhiid joogtaabaa noo yaala guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedada iyo ra-iisul wasaaraba xidhiid joogtaabaan leenahay dhammaantood way ka warhayaan in Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabelleba aanay soo dhamaystirin jadwal cusubna loo diyaarin doono kadib shirka ugu soo horreeyay qabanayaan haddii ilaahay ilaahdo laakiin waxaan kugu bishaaraynayaa in Jubbaland doorashadeediina ay bilaabmayso magaalada Kismaayo oo meel fiican ay noo marayso 4 kursi ee ku hadhayna la soo gabagabeynayo insha allahu tacaala ayaamaha yara soo socda sidoo kale kuraastii 6 ahayd ee magaalada garoobe yaalay ee Puntland oo dhan ku hadhsanaana aanu soo gabagabeynayno 18 bishan haddii ilaahay ilaahdo waxa aan weli la xal laga gaarin kuraasta taalla magaalada Garbahaaray oon aad iyo aad ugu boorinaya dhammaan mas-uuliyiinta khilaafku ka dhexeeyo ee kuraastaasu ay u dhaqaaqi laaday ama doorashadaasu u dhaqaaqi laadahay inay xal gaaraan degdega si shacabka reer Garbahaaray doorashada loo gaarsiiyo
16 kursi baa taalla sidaan qiyaasayo Garbahaaray marka 16 kursi marka laga soo tago kuraasta kale harsan hadiiba ay soo dhamaystirmaan ma la qabanayaa doorashada
dabcan doorashada baarlamaanka u jeeda baan filayaa waa la qabanayaa 4 kursi ayaa noo dhiman maanta waxaanu soo dhameynay kursigii 275 waxaa noo dhiman 4 kursi oo ku kala maqan 3 dowlad goboleed Hirshabelle Puntland iyo Jubbaland aan ku kala sheego magaalooyinkay ku kala maqan yihiin waa Garoowe waa Beledweyne Jawhar Kismaayo iyo Garbahaaray
kuraasta taalla ee la isku haysto 16-ka ah ee Garbahaaray caqabada ugu weyn ee haysataa maxay tahay hadda ee laga gudbi laayahay laa iyo waqtigan
caqabada ugu weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la'aan heshiisyadii lagu heshiiyey heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madasha wadatashiga qaranku u direen heshiiskii 17-kii Sebtembar waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ta madaxweynaha aanay uga hadhin reer Garbahaaray doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga hadhin
kuwan kale maxaa iyagana haysta
dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda waa kuraasii ugu adkeyd baa dalka hadhay waxaan rajaynaynaa inaa insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka sida ay u qaybsanayaan bay beelaha qaarkood isku haystaan khilaafyo dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasa ku hadhay magaalooyinka
marka soo caqabad kuma aha haddii mar waliba waqtigii deadline-ka ahaa ama kama dambeysta ahaa loo qabtay haddii inta la gaaro haddana dib loo dhigo haddana aan waqti rasmi ah loo qaban soo taasi cagajiid kuma aha in la qabto doorashadii aqalka hoose iyo tii aqalka sare
runtii doorashada dadban ayaa lafteedu caqabada oo caqabad jirta awgeed baa loo aasaasay soomaaliya maanta halkay marayso waa la og yahay meel aad iyo aad u fiican bay hadda soo gaadhay laakiin dalka muxuu ahay hogaamiyaasha hogaaminayaana aad bay u badan yihiin dadka damaca siyaasadda ka lehina aad bay u badan yihiin. Waxa la qaybinayaana waa kuraas yaro kooban, cidda wax dooranaysaana waa dad yaro kooban oo 100 qof ah. Intiiba khilaafadan ay ka taageen kuraasta qaarkood. Marka waxaan rajaynaynaa inay beelu isu tanaasulaan oo ay isku qancaan guddiyada xulista ergada siday u soo xulanayaan kuraastaasi oo ay ku qaybsadaan qayb beeleed iyo beelo sida diyada iyo magta ay ku kala qaataan. Waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u sakhiro oo annagana noo fudeydiyo haddaan nahay guddiyada doorashada ee goobaha ka jira. Doorashada guddoonka baarlamaanka waa la qaban doonaa marka insha allahu tacaala aan soo dhamaystirno ayaa mayar baan aan ku soo dhamaystiri doonaa haddii Ilaahay raado.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guddida heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya Axmed Safiina oo u warramayey wariyaha iyaga Caashe Ibraahim Aadan. Ururada samafalka ayaa sheegay in qaxootiga kasoo jeeday Eritrea ee ku sugan Itoobiya ay wajahayaan weeraro dheeraad ah iyo weliba gaajo sii kordhisa, iyadoo gargaarka bini'aadamnimo ee xeryaha qaxootigu yahay mid xaddidan. Kooxaha gargaarka ayaa ugu baaqaya mas-uuliyiinta Itoobiya inay ilaaliyaan qaxootiga oo ay u ogolaadaan in gargaarka aadka loogu baahan yahay ilna gaarsiiyo deegaanada goobaysan ee dalka. Warbixin arrintan ka diyaariyey wariyaha VOA ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Xuseen Aadan.
Qaxootiga kasoo jeeda dalka Eritrea ee ku nool Itoobiya ayaa halis ugu jira weeraro loo beegsanayo iyo gaajo iyada oo ay weli socdaan dagaalada ka socda deegaanada waqooyiga Itoobiya. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah oo la hadlay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini'aadnimada ee OCHA, rag aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday xerada Barahle bishii hore, halkaasi oo ay ku dileen 5 qof. Faith Kasina oo ah afhayeenka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan Geeska Afrika iyo gobollada harooyinka waaweyn ayaa sheegtay in qaxootiga Eritreaanka ah ay ka cararayaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo iyagoo u qaxay goobo kale oo nabdoon. Itoobiya ayaa marti gelisa ugu yaraan 140,000 oo qof oo Eritrean ah oo ka soo cararay cadaadis iyo xadgudubyo kale oo dalkooda ka dhacay. Inta badan dadka qaxootiga ah ayaa ku nool gobolka Tigray, halkaas oo uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo jabhada TPLF. Qaar ka mid ah qaxootiga Eritrea ayaa u guuray dhanka koonfureed iyaga oo tegay deegaanada qowmiyadaha Canfarta iyo Amxaarada, halkaasi oo ay kooxda TPLF kula dagaalamto iyaduna maleeshiyaad taageersan dowladda. Hay-adaha gargaarka bini'aadantinimo ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in ay u adeegaan dadka samafalka u baahan maadaama ay jiraan jidgooyooyin iyo weliba arrimo la xidhiidha amni darro. Xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhowaan uu u suurto gashay in 100,000 oo mitrig tan oo daryeel caafimaad iyo nafaqeyn ah ay gaarsiiyaan deegaanka Tigreega. Gargaarka ayaa caawiyey ilaa 10,000 qof oo dadka deegaanka ah iyo ugu yaraan 22,000 qof oo qaxooti ah. 190,000 oo qof oo kale ayaa gargaar lagu gaarsiiyey deegaanada qowmiyadaha Canfarta iyo Amxaarada. Fiseha Tekele oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee Geeska Afrika ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Eritrea ay gebi ahaanba ka baxayaan Itoobiya. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada ayaa sheegtay in howlgalladeeda waqooyiga dalkaasi Itoobiya ay xadidan yihiin xilli ku dhowaad 870,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaarkeeda toddobaad kasta.
Waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayey warbixintaasi uu diyaariyey wariyahayaga Maxamed Yuusuf. Haatana haddii aynu dib ugu noqonno dhinacii wararkii doorashooyinka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug ayaa shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi ee kasoo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeyna galabta la doortay. Warkana waxaa goodhaweeyada soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
3 kursi ee doorashadooda galabtay gaalkacyo lagu qabtay ayaa gabagabo u ah 37 kursi oo lagu dooranayo Galmudug, waxaana 26 ka mida lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halka 17 kursina lagu qabtay doorashadooda magaalada Gaalkacyo. 2 ka mida kuraasta la doortay ayaa ahaa haweentaasi oo ka dhigan in magaalada Gaalkacyo 17 kursi ee yaalay ay 4 ka mida noqdeen haween. Gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa natiijada kuraasta lagu doortay Gaalkacyo ku dhawaaqay.
Guddiga doorashada Galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga 17 waxay soo diiwaangeliyeen mas'uuliyiinta kala ahaa Saare Cabdi Cabdiye iyo Macad Mahmud oo ay taasushay Macad Mahmud waxa Saare Cabdi Cabdi ugu codey ahaa 101 ergo sida daraadeed kursiga hoob ee 18 waxa ku guuleystay Saare Cabdi Cabdi
kursiga hoob ee 21 waxay soo diiwaangeliyeen Hussein Ahmed Ulso iyo Yasmin Yasin Hassan oo ay taasushay Yasmin Yasin Hassan waxa soo haray mashaa Hussein Ahmed Ulso waxa haa ugu codeysay 99 kamida ergada sidaa daraadeed gudiga doorashada galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga hoob ee 21 inuu ku guuleystay murashax Hussein Ahmed Ulso
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Ahmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xildhibaanada galmudug lagu doortay u mahad celiyay waxa sidoo kale howlwadeenadii doorashada uu uga mahad celiyay shaqadii ay soo qabteen kadib qoraal la soo dhigay ee bogga madaxtooyada galmudug ay ku leedahay baraha bulshada Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo.
halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaanaysa Washington. qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta ayaa lagu dilay Daahir Xasan Tuux oo ahaa maamulaha iskuulka Daynile oo ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan caruurta degmada Daynile. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka. Al-Shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa hergeedii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka Galmudug. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin ayaa warbixin arrintan ku saabsan waxay nohaya wariyahayaga Cabdisaadir Maxamed Cabdulle.
sida ilaaha amniga laga soo xigtay qaraxa wuxuu ahaa mid lagu qaray gaaruhu watay maamulihii iskuulka degmada Daynile Daahir Xasan Tuux oo xil uu maraya khaafad ka mid ah degmada Daynile. Daahir Tuux wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka Daynile. dadka yaqaana Daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku xilqaamayn waxbarashada meeshaysan ka bixin. agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cusmaan ayaa v o a da kaga warramay taarada uu ka yaqaanay maamulihii iskuulka degmada Daynile oo maanta ku geeriyooday
walaalkeena ilaa naxariis Daahir Xasan Tuux wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga Daynile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku hayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarta waxba ka qaadanaynin. waxa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu sameyn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa isagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragtay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin. wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo tababarka macalimiinta qeyb weyn ka qaadan jiray. wuxuu ahaa nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka. inaa lillahi wanaa ilayhi raajicuun. marka bahda waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas ku timid wasaar Daahir oo maanta maaragtay gacanka xaq darinay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray.
Daahir Xasan Tuux ayaa ka mid ahaa maamulaashii ugu horreeyay la shaqo bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay sida uu fiyooda u sheegay Ismaaciil Yuusuf.
ani intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhalatay 2000 wasaaradda waxbarashada aan kusoo biirnay 2009 ilaa hadda iskuulkaas wuu daba socday. ka horna waxaa la noo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaas gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel walba uu geli jiray hay-ada wax maarata ugu soo qaadi jiray. waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada 12 aan aqaanayna waa nin aan ku aqaanay inuu mashkuulkaas danihiisu ordi jiray inuu horumariyo macalimiintiisa.
hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli tafaasiil kamaysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada Daynile Daahir Tuux. Cabdulqaadir Okey, v o a
Muqdisho. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa sheegtay in sheekh Aadan Sunni oo ah sheekh caan ah oo laga waayay gurigiisii uu ka deganaa magaalada Hargeysa uu tegay magaalada Jilib ee koonfurta Soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. هذا وزير كوهيجينكا أمنيقا سومالي لان عبد الله حسين محمد أي عارنتو نغور رمي وريها يغا خضر محمد عكله
أهدياد بلو مهد سنتهي وحن نوغاني مركو لبما المود مغنا أيا نوغاني إن ودلك كمغني هاي أو كقوري إساق إيو حاسكي سبا
إمي سقفارها عاي قويسهان وغالكين
إساق إيو أرورتي سي أوردن واي بحان وانا يدلك كقورين يغاني إسكو دوك قوري وح مشكلة دو دلك قديهي سكاهي سيتنا مجرين إساق إيو أرورتي سي أوردن أيا قوري
لكي وزير واحد شراء ahogo marka qaar kood dadku ay ku doodeen oo ah in sheekha cadaadis lagu hayay dhinaca xukuumadda khaasatan hay'adaha amniga waxa ta marar badan horeena waad ogeyd in la xiray ta meeshan ka saarsan
cadaadis lagu hayay ma jirin laakiin wadaadku isaga ayaa had iyo jeer bilaabi jiray inuu dawladda maago oo arrimo badan ka hadlo oo arrimo amniga taabanaya oo wax u dhimaayo uu ka hadlo marar fara badanna inta dadku ay arkayaan ama u muuqato ma ahayne wax jiray arrimo kale oo dheeraada oo aan hadal iyo maxaan ku raadaa khudbadu meel ka jeediya ahayn oo ay dawladdu ku daba socotay oo ay marar fara badan hakisay
maxaa kamid ah wasiir
wallahi baaritaanka ayuu ka soo bixi doonaa hadii la ka dhigo kulli waxa jira baaritaan weyn oo hadii la ka dhigo arinta ku saabsan oo aan dadka u soo bandhigi doono marka uu gabagaboobo marka imika ka hor dhici maayo laakiin waxaan sheegayaa kaliya had iyo jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco ninka amniga ka shaqeynaya waa dhaqtar oo kale oo beeshanka dhaqtarku beeshankiisa kama waramo xanuunkiisana kama waramo dadka uma sheego ninka amniga ka shaqeynayaana ilaa uu conclusion gaaro ama gabagabo gaaro oo baaritaan oo dhan uu soo dhamaado ma faahfaahiyo ama miyir ama dadweynaha lama wadaago sidaa awgeed wadaadku waxyaaba badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo keliya hadal iyo fikir
wagata wasiir waxaad sheegtay shirkaga tirayd in sheekhu uu tegey koonfurta soomaaliya halkuu tegey
wadankan aanu jaarka nahay soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegey waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka jubbada dhexe
laakiin gobolka jubbada dhexe uu ballaaray macalin wasiir haddaad taabato halkee u tuumisa
wallaahi dhowr annaga sida naloo soo sheegay waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yiraahdo Jilib laakiin dee waa ka tegi karaa oo dee warka markii annaga naloo sheegay inuu Jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor
wasiir maxaad xiganaysaan hay'ad dowladeed dowlad baad tihiin sidoon baad leedihiin hay'ada kale amniga baad leedihiin adiga wasiir ku-xigeenka amniga maxaa xiganaysaan xogtiina inuu halkaa tegasho
dawladdu waxay leedahay dadkeeda ay leedahay sirdoonkeeda ay leedahay laamaha amniga ka shaqeeya oo dhan baa jira informationka waa la isla wadaagaa marka uu information xasaasiya sida kan oo kale uu yahay marka annagu waxaanu adeegsanaynaa dawladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa
marka waxaad leedihiin waa xaqiiq weeyaan
waa xaqiiqo weey
ma nabad qabaa
ninkaasi meesha nabad qabuu ku gaadhay laakiin dee iminka wixii ka dambeeya anagu garanmayno oo kama warheli karno ama kama mas-uul kama nihin
saacadiwasiir waqtigaaga cabdilahi aad ugu mahadsan haddaan su-aal kale ku weydiiyo sida dastuurku qorayo qof kasta oo muwaadin oo reer somalilani waxay xukuumadda waajib ku ah dowladda waajib ku ah inay amnigiisa hantiyeed iyo nafeedda sugto in nin sheekha isaga iyo qoyskiisiiba magaaladii deganaa ku dhashay ka baxo waddankii ka guuro idinkuna muddo maca dadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan waxay la dhamaysaa
wallaahi annagu waxaanu ogaanay maalintii labaad markii uu guuray ee uu dalka ka tegey hase yeeshee kamaanan hadal xukuumaddu kama hadal waxay bilowday uun baaritaan ciddii raacday ciddii ka caawisay halku maray siduu u baxay waxaasoo dhan qofka bini aadamkayna xorriyad buu leeyahay isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu uu dee naftiisa geynayo iyo qoyskiisa muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay ammaankiisa dowladda mas-uul ka ahayd waxaa la wax dhibaato loo geysanayana ma jirin cid ku xadgudbaysay ma jirin aan imika markii uu guureynay isaga xurriyadiisa u guuray haddii ammaanka la ilaalinayo oo ay dawladdu ammaanka muwaadiniinta ilaalinayso macnaheedu maaha xurriyadooda dhaqdhaqaaqa inay kontrolayso
waa gartay wasiir isaga sheekh aadan sunne marar badan waxa ku soo celceliseen in halkaa uu tegey eedana waad mudaysay inay inkay sida afka ku dhufanin waa meel fog yaa ka gacan siiyey
wallaahi baaritaan baa socda hadda baaritaan ballaaran baa socda dad badan baa kulley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegayo laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisay iyo cidda kale
idinka maxay xukuman haadin ka dhigan tahay marar badan sheekhu arrimo dhaqan arrimo xagga diinta la xidhiidha dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xug u hayo
sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee soomaaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn marka isagu aragti gaara buu qabay aragtidaasa markaa wixii ay u yeedhisa buu sheegi jiray dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og laakiin xukuumad ahaan waxaanu ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaara huun uu ku shaqaynayey dee waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tegay ay ku shaqeeyaan waxaan u malaynayaa iminka de kolley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay soomaaliya oo ka dagaalama mid ka mid ah ayuunbuu yahay laakiin kaa magiciisana waxaynu ku sheegi doonaa insha allah waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanku marku dhammaado ayaanu dadka u sheegi doonaa
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ah somalilan cabdulaahi xuseen maxamed oo u warramayay khadar maxamed cakulle mar kale dhegeystayaal waxaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kasto aad joogtaan baad kawli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa washington qaybihii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha xukun miisaankiisa leh ayaa maxkamada ku taala dalka indiya ee ku ayiday xayiraada gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala ee kanataka lagaga soo rogay xirashada xijaabka ee dugsiyada iyo weliba koolajyada taasoo xustay in xijaabku aanu muhiim u ahayn ku dhaqanka islaamka xukunkan maanta ayaa imanaya iyadoo maxkamaddu ka falcelinaysa codsi ay soo gudbiyeen koox haween muslimiin ah oo ka hor yimi xayiraadan ah in dumarka muslimka ah madaxooga ay dabooshaan marka ay ku jiraan fasalada dugsiyada karantaka taasoo ay ku talinayaan amaba ay maamulaan idhaahde xisbiga hinduuga ee bharatiya janata xukunkan ayaa sii fogeynaya kala qaybsanaanta diinta ee dalkan oo dadka dhaleeceeya ay sheegaan in muslimiinta ugu badan dadka laga tirada badan yahay ay ku waajahaan faquuq dhinaca xukunka xisbigan b j b iyadoo sidoo kalena ay ku yeelan karto saameyn gobollada kale oo ay ardayda muslimiinta ah ee qowmiyaddan ugu badan dadka laga tirada badan yahay ay fasalada ku xidhaan masarka amaba ay madaxa ku dabooshaan warbaahinta fadhigeedu yahay dalkan maraykanka ee fox news ayaa shalay sheegtay in mid ka mid a wariyaasheeda si xun loo dhaawacay xilli uu kasoo warramaya dalka ukraine benjamin hall oo dhalashada ingiriiska iyo weliba maraykankaba haysta ayaa cusbitaalka la dhigay xilli uu war ka raadinayay bannaanka magaalada kiyev waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saartay agaasimaha fulinta fox news susana scott waxaana fogas news oo sheegtay inay waxoogaa faahfaahina ka hayaan dhacdada iyo weliba heerka uu gaarsiisan yahay dhaawiciisu iyagoo intaasina sii raaciyay in cusbitaalka haatan lagu daweynayo hal oo ah wariyahan la dhaawacay wasaaradda arrimaha dibadda ka howlgali jiray ama wariyaha wasaaradda arrimaha dibadda ah isla markaana Fagas News ku soo biiray sanadkii 2015 dhageystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynana waa nagaynta waxaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. cunaqabateynadii ay dowladda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedku saareen dowladda Ruushka waxaa ku soo biiray dhinaca saliidda oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay toddobaadkan. cunaqabateynta dhinaca saliidda ayaa sidoo kale saameyn doonta dhuunta saliidda ee Nord Stream 2 oo howlaheedu ay socdeen si tamarta ay ugu kala gudbiso dalalka Ruushka iyo Jarmalka. dhinaca kale dowladda Ruushka ayaa xirtay ciyaaryahanada ugu wanaagsan kubadda koleg ee dalka Mareykanka mar ay dalkaasi Ruushka tagtay. sababta ay halkaasi u tagtay iyo waxa loo xidhay intaynaanu gelin gaar ahaan xilligan labada dal oo ismaandhaafka weyn u dhexeeyo bal aynu hortaagna cunaqabateyntii dhinaca saliidda ee madaxweyne Biden uu saaray dowladda Ruushka. waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
dowladda Mareykanku waxay ku soo rogtay cunaqabateyn xagga shidaalka ay ka soo iibsan jirtay waddanka Ruushka. waxaa kaloo cunaqabateynta la saaray dhammaan shaqsiyaadka iyo shirkadaha kasoo iibsada ee lagu helo dembiga inay kasoo iibsadeen Mareykanku aada uguma tiirsana saliidda ama shidaalka uu kasoo iibsado waddanka Ruushka. waxaa lagu qiyaasaa 19 ilaa 18 inuu kasoo iibsado saliidda ugu badan Mareykanku ilaa 16 lagu qiyaasa wuxuu ka helaa waddanka Kanada iyo dowladaha Sacuudiga iyo baa soo raaca dowladaha Carabta. marka cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanku executive orderka uu ku soo saaray heer madaxweyne ee uu ku joojiyey saliidii uu kasoo iibsan jiray waddanka Ruushku waxay noqotay arrin weyn oo dhaqaalaha waddanka Ruushkana wax u dhimaysa. dowladda Mareykankana kulleyba halkan qiimihii saliidda iyo shidaalka gaaska la isticmaalo wuu kacay baabuurta oo waa la dareemayaa waqtiga transitionka ah inta meel kale laga helayo shidaalka waxaad moodaa in qiimihii halka Mareykanka laftiisa uu aada u kacay. laakiin cadaadin iyo la saarayo cadaadiska la saarayo madaxweynaha Ruushka Putin weerarka uu ku qaaday Ukraine ayaa dowladda Mareykanku shidaalka ay ka soo qaaday jirtana ay u joojisay waxyaabo badan oo kale oo dhammaan kambiniyada Mareykanka ee dhaqaalaha kulahaa waddanka Raashiyana way ka soo guureen. marka cunaqabateyntaasi kulleyba way taabanaysaa waddanka Ruushka, laakiin mowqifkiisa inuu bedelo unbaa u weyn arrinta hadda Mareykanka cunaqabateynada isdaba jooga uu saarayo waddanka Ruushka.
sida aynu soo sheegnay, cunaqabateyntan saliiddu kuma eka qaybta uu Mareykanku kasoo iibsada dalka Ruushka oo keliya ee waxaa ku jira joojinta dhuuntii saliidda ee Nord Stream 2 taasoo gaaska ka soo qaadi lahayd dalka Ruushka soona gaarsiin lahayd dalka Jarmalka.
dowladda Mareykanku cunaqabateynada ay ku soo rogtay waddanka Ruushka waa qayb ka mid ah weeyaan Nord Stream 2 gas pipeline pipeline la yiraahdo oo Jarmalka afkiisu uu ku dhammaado Ruushkana ka yimaada. dhuuntaasi markaa operational ma ahayn oo shaqada weli may bilaabin, laakiin 10 bilyan oo dollar baa galay sidii gaas dheeraada ay u heli lahaayeen oo degdega waddanka Jarmalka iyo Yurubba. marka dowladda Mareykanku dhammaan shirkadaha uu ka shaqeynayay iyo shaqaalaha iyo dhammaantood waxay saartay cunaqabateyn ku saabsan pipeline-ka, waxayna u saartay waa cadaadiska la saarayo bay talina ka mid tahay madaxweynaha Ruushka. marka arrintaasi way dhacday. dowladda Jarmalku waxaa xusid mudan iyadana inay iyana saartay oo ay joojisay projectiga gebi ahaanba. marka waxaad moodaa dowladda Ruushka inaan meelina u bed qabin, laakiin gas laga qaataa wuu jiraa oo waddamada Yurub waxay ku tiirsan yihiin shidaalka ay ka helaan oo dhinacyo badan ay u isticmaalaan, ama shidaalka lashita wax lagu karsado ha noqdo, ama kan kale loo isticmaalo baabuurta ha noqdo, oo arimahan heaterka iyo guriyaha iyo loo isticmaalo hanoqdo ee waxay ka qaataan wadanka Raashka ka qaataan Raashiya
waan gartay Ruushku wuxuu yidhi uma dhutinayno wadamada ugu filan oo keybsada naga iibsada gaaska ayaa jira marka bal waa ay wadamada uu ku tashanaya runahaanse cadad amaba xaddi ku filan ma keybin kara wadamadaas
runtii dhaqaalaha wadanka Ruushku inta badan waxa uu ku tiirsanaa waxa weeye shidaalka uu soo saaro shidaalka intiisa badanna waxaa ka qaadan jiray wadamada Yurub way jiraan marka isku halayn uu ka qabo ama wadamadan uu ka hadlayo Yurub baa ka mid ah wadamo badan oo ka mid ah waa sii wadaynaa bay yiraahdeen ma joojinayno waxaa kale oo suuq kale oo galaangal ah oo heshiisyo badan iyadana la galay wadanka China marka labada meelood oo hadda isku halaynayo oo ugu waaweyn waxa weeye gaaska Yurub sida aadka ay ugu baahan tahay oo si kasta oo Ruushka ay u kala fog yihiin haddana ay adag tahay inay joojiso iyo wadanka China oo isna shidaal ka qaadan jiray haddana market cusub uu ka raadinayo inay ka qaataan shidaal badan laakiin arrinta xusida mudan waxa weeyaan ogeyaha siyaasadda madaxweynaha kala taliya Mareykanka Jack Sullivan waxa uu ku dhawaaqay oo digniin ku bixiyay wadanka Chinuhu haddii uu wax xiriir oo ganacsi ah uu la yeesho ama uu bedelo meeshii ay ka baxeen wadamada reer galbeedka uu buuxiyo inuu la kulmi doono cawaaqib xumo arrintaasna goodigaasina wuu jiraa marka Chinaha laftiisu wuu is-ilaalinayaayo aada uguma bareeri karo in uu business dhex maro shidaalka ku saabsan oo ay cunaqabateyn kala isagana u diyaar ah wadamada reer galbeedka way ka go'an tahay wadan kasta oo galaangal ganacsi iyo trade la leh wadanka Raashiya ama Ruushka inay cunaqabateyn saaraan marka kulliba xaalad is-ilaalina buu ku jiraa laakiin wadamada uu xusayo inay ku tiirsan yihiin inayn waxba u noqonayn waa wadamo Yurub ka mid ah inta badan iyo wadanka China
sida aynu soo sheegnay dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay xirtay ciyaaryahanad u dhalatay dalka Maraykanka maray booqatay magaalada Moscow haddaba faahfaahinta waxa gabadha Ruushka geeyay iyo waxa eedu ay tahay ayaan weydiiyey wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo arrimaha ciyaarahana u dhundanoola
sanad aad baad umaasan tahay ciyaaryahanadan magaceeda waxa la yiraahdaa Brittany Griner waxa ay ka mid tahay xidigaha ciyaaraha kubadda kolayga ee golaha wadanka Maraykanka waxay muddo dheer u ciyaareysay kooxda gobolka Arizona ka dhisan leeyahay Phoenix Mercury laakiin xilliga laga nasanayo ciyaaraha kubadda kolayga hablaha wadanka Maraykanka waxay 7 sano la soo dhaafay ka ciyaareysay wadanka Ruushka halkaasi oo bishii February lagu xiray kadib markii dawladda Ruushku ay ku eedeysay in ay wadatay ama ay sidatay daroogo nooca xashiishka marka sidaa darteedna xabsiga loo taxabay markii hore gabadhan lama ogeyn xarigeeda amaba warbaahintu ma aanay shaacinin laakiin dhowr toddobaad ka hor ayaa televisionka laga sii daayay oo dowladda Ruushku ay soo bandhigtay sababta ay u xireen oo ay ku sheegeen in lagu qabtay daroogada waxaana xusid mudan sandheer haddii lagu helo eeda hadda loo soo jeedinayo wadanka Ruushka dembigaasi waxaa lagu mutaa xabsi u dhexeeya 10 ilaa 20 sano marka gabadhan waa gabar dhinaca kubadda kolayga aada ugu wanaagsan laguna tiriyaba kuwa ugu wanaagsan hablaha dheela kubadda kolayga laba mar waxay ku guuleysatay koobka olombikada ee hablaha wadanka Maraykanka u qaaday sidoo kale kooxda Raashka u ciyaarto waxay ugu guuleysatay koobka ciyaaraha kubadda kolayga hablaha ee qaarada
waan gartay xilligii ku soo aaday ayaa aad laysu weydiinayaa Maxamuud warbaahintu maxay leedahay marka laga fiiriyo cunaqabateynadan Maraykanka kusoo rogay Ruushka xilligan Ruushku uu weerar ku hayo dalka Ukraine
dad badan waxaa markii horeba la yaab ku ahayd in iyadoo dowladda Maraykanku ay leedahay dadka Maraykanka ee wadamada Ruushka ka jooga ay ka soo tagaan in gabadha Maraykanku ay aaday halkaasii laakiin sababtu ay ahayd in ay ciyaartu ahayd ka ciyaaris halkaasii gudaha dad fara badan oo arrintan ka hadlaya waxa ay leeyihiin gabadhan waxyaabaha hadda Ruushku ay u soo bandhigeen inay xireen siyaasad marnaba kama marna oo waa arrimo siyaasadeed ay ku lug leedahay maadaama gabadhu Maraykan tahay caan ay tahay kubadda kolayga ay deesho in Maraykanka waxay doonayaan ay tusaan in qof Maraykana uu dembiile ku yahay wadankooda dhinaca kale dad fara badan waxay leeyihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku aad bay uga gaabsanaysaa arrintan iyo arkaan arin lagaga gurgurtamo ama waruushku ku gurgurtamo oo kale. Laakiin dadka gabadha qoyskeeda iyo qaraabadeedu waxay aad ugu dadaalayaan in sheekadan aan la siyaasadeynin oo ay tahay gabadhan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo xorriyadeedana loo soo celiyo. Laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo arrintan soo hadal qaaday waxay sheegtay in qof kasta oo Mareykan oo waddanka dibaddiisa lagu dhibaateeyo in ay mar walba xoogooda iyo juhdi fara badan geliyaan sidii qofkaasi u cadaalad u heli lahaa. Haweeney laga soo doorto gobolka Texas oo gabadhan ciyaartooyda kasoo jeedo oo la yiraahdo Sheila Jackson, na waxa ay telefishinada waddanka Mareykanka dhowr mar ka sheegtay in ay madaxweynaha Mareykanka gabadha arrinteeda kala hadashay, sidoo kalena ay isku dayi doonto sida ugu dhaqsiyaha badan in gabadhaasi xorriyadeeda dib loogu soo celiyo. Marka arrintan gabadha aad baa waxaa la leeyahay marnaba siyaasad kama marna, waana sababta ay u soo bandhigeen baa la leeyahay gabadhaanoo ku jaxirnayd dowladda Ruushku in ay warbaahinta la wadaagaan xarigii.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay una qabateenadii dalalka reer galbeedku ay saareen dowladda Ruushka oo hadda ay ku soo biirtay tii dhinaca saliidu. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida Soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay igala qaybgalayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa خليف أحمد جابو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهرنا سينو والدين مهد علينايا دمان سعد كتين بهذا في أوه. أنت سكتي هدي عنو صار لابتو على ده. على ده هرنتي سومالي دي بهشيسي نفر بدن يا سومالي لقى سمي جي ماري الله عن أهين. لكن وحسببتو أي تهي هدي وأنا يجرين دولة حوج له ودمبلياش وحي مدنيهم كل دقنت. walla ga marmaan inay colaaduhu soo naqnaqdan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dowladaha intii laga reebay marka laga reebay dowladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. marka sababtu waa midaas. dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qoraya haysta ayaa dadkii ku dhex jira. qolooyin ujeedooyin kale loona way iska jiraan, intuba way jiraan. dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ياسين فيو وما سنتين سعيد في قليفنا والسلام يا أنت أسكتي أنا يا وحيلا مغطى لبا أرين يا جندقوا أن أرمها مارتي دجال هذا سكيا سول الله بنايا مدو حوية أن أرمها فدرالكا وصومالي كعصب يو مقولة كسر دوني سرول أنت قفصته إن ماركتي فدرالكا سوى قيب غادته مركو حلديك رف فدرالكا قيبو كي هاي وحكرته قيبكا أن أرمها دتك ما ملذا أما قبلها ما تجمعين كحكومة وحكم كون ده دكسرين أن برشاد جارين وماركتي مير لوكا لجرقة دو بوليس ماركتي ومدي أشقيا أن محكمة ماركتي عدالته ومدي ماركتي أن أرنتاس ماركتي جارسية waxay arrimahan soo dhan ayaa sabab u ah in isla booliskii si raw uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dawladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay'ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay umad aanan matalin la soo qabto oo hoola la isku keeno kadibna waa la heshiinayaa waxa loo baahday heshiisinta loo baahan taas ma waxa weeye waa in calaash la tago tuulooyinka la tago umada la walaalayo in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo
Khalifa Axmed Gaabow dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaa ka mid ah dadka aaminsan in la heshiiyay bal waxa arrinta kaga jawaabaysa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan uga jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiinta fara badan ayaa laga qabtay shirki Jabuuti ayaa dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhamaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale waa ku waafaqsanahay walaalkay gudoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jeen sababtoo ah qofka hadii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uu san helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisi la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulku doonayo inay dadka xuquuq ku maamulaan dambilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kees oo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hortagtaa oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaalada hadda kuma saleysna ayaa sidaa aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalamay jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulmiray in fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qoray waa dhibaatada ugu tirada badan colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
Gudoomiye Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa dhinac walba in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso si lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Jabuuti lagu qabtay sax wuu jiraa laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhab ah waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamulo umadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuba noogu jirta ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laaba waayo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimay
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabow muxuu yahay xalka
odagu awood malaha odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qor haysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay-adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambiyeyaashana la ciribtiro dambiyeyaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan heer hebel haday heer hebel wax ka dilaan waaga hore odayaashu isku aragtay ka ahaajireen inta bilaal la soo qabto qubna ma haysa jir hada mooryaro inta arruusadooba waxu naqaa ciidamada dawladda ka xoog badan sidaas daraadeed anuu waxan qaba in la target gareeyo dambiyeyaasha dadka dhibaateynay nooc u rabaa annagu qabiil ku rabaa annagu
waxa soo jeedinaa dibashin dibashin dhab ah in la sameeyo in hoos loo daadajiyo in la gaarsiiyo meelaha ay dhibaato ay ka jirto sida tuulooyinka degmooyinka mid kale ta arrimaha federaalka olaadaha gundhig u ahna waxa weeye waa qaabka wax lagu wado in qaab kale to ka bedelo la keeno
ad ayaa dhibaatooyinka kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo waliba geeska Afrika iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis doodiga ma intaa ilo joogtay tii markaa wada ku kulmi doona haddii ay raali karo qosnaayo
yasiin ee sawir dheere ayaana dhigisteen inaan socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban haddana gabagabadii dhacdayna maraynaa aan ku wada nasanno dhinaca kalmayasa
ural ayn tii adduunka yahdigtiin weerka ural ayn tii adduunka yahdigtiin weerka awaliido
sayaan dhigaystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiyada dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhamaantiin ma sidaayo nabadgelyo.